Kumusta? Welcome to the Jeruga Show, the first conservative podcast in the Philippines. We're protecting the Filipino family from woke ideology. Sawa ka na ba sa pangalipusta ng modern culture sa ating pinanghawakang values? Best you've come to the right place. Dahil dito sa the Jeruga Show ay tutulungan namin kayo ipagtanggol ang life, marriage, family, and the truth. Because it takes a village to take back the culture. Alright, medyo na-miss ko yung opening spiel na yon na ginagawa ko nung season 5 ng podcast. Kaya feel kong sabihin ito muli. Anong topic natin today? We've been talking about the Dink phenomenon. Pinag-usapan natin ito sa huling The Sentinel PH live broadcast. Kung di nyo pa napapanood yun, panoorin nyo. Ang galing ng monologue ni AJ doon. It's worth watching. And this time, sa episode na ito, nais ko namang parangalan ang mga pumili ng mga non-dink lifestyle. At recently, last week, napunta sa news itong babaeng ito na nais kong i-share. Siya si Joyce Spring. Sabi ni Joyce, I want to address this to all the women out there who have been lied to by society that the most important thing that you can ever amount to is the career that you put out there. If you have a desire to have children, to have a family, wag mong i-push down yan. Children are not a hindrance to our dreams. If anything, they will fuel you to drive better, to be more proactive about your dreams, and to have new dreams. Allow me to clap, clap. Kudos, Joyce. Kudos. You guys, bigyan natin ng mga magandang message si Joyce. Please, paulanan natin siya ng papuri at compliments. She deserve it. Dahil at this point in our culture, medyo nadidemonize ang isang babae kapag pinipili ng isang babae na maging nanay. By the way, dito sa maliit na corner, makita natin may isang artista din na nag-message kay Joyce. Bigyan din natin siya ng clap-clap. Andali. So, ito si Yasmin Curdy. Sabi niya, totoo yan, hindi sila hindrance. I think pag naging mommy, mas pag-iigihan mo pa nga at sisipagan mag-excel sa work at sa ibang bagay. Kasi gusto mo maging mabuting ehemplo sa kids mo para ma-inspire sila to also do their best. At syempre, para rin magkaroon sila ng magandang buhay. Habang lumalaki yung mga bata, ikaw yung iniidolo nila. Tulad ng anak ko. Kaya sa lahat ng bagay na gagawin at sasabihin ko, sila muna yung iniisip mo bago sarili mo. Di na uso yung ganyang pag-iisip. 2024 na. Laban lang, mga mommies. Okay, Yasmin, yes. Clap, clap din. Dapat silang parangalan. And actually, pinag-usapan natin last time yung Women of the Year na nakukuha na ng mga kalalakihan, di ba? Kung meron mang dapat na Women of the Year, itong mga mommies na ito ang dapat bigyan natin ng parangal na Women of the Year. Naalala ko dati si Cheska Garcia na nabash siya, di ba? Nung sinabi niya na she's so happy sa pagiging mom, submitting to her husband. Nabash siya ng mga netizens for saying that. The old Ephesians 5 na tip for wives to submit to their husbands. And alam mo, may kwento ang kaibigan natin si Anthony James Perez nung umattend siya ng kasal minsan. Nung binanggit din yung Ephesians 5 na women submit your husbands, na nakita niya yung mga babae dun sa kasal, nag-eye roll sila, parang ganito. Eye roll. Hindi ko alam paano mag-eye roll. Parang skill ng kababaihan yan. Basta imagine ninyo lang nag-eye roll din ako. Pero seriously, may irony dun sa pagpalakpak ko na Joy Spring tsaka kay Yasmin Curdy. As much as I wanted to applaud them, which they really need encouragement, parang ang culture natin nagiging pathetic na to a point na yung simpleng bagay ng pagiging ina, yung pagpili sa pagiging ina, eh, malaking bagay na. Pinapalakpakan na natin. Kumbaga, kung sa lalaki yan, ito yung katumbas yan. Kumbaga, ako, biglang sinabi ko na, guys, kailangan nating magtrabaho para sa pamilya. Oy, applause! Oy, isang lalaki na pumili magtrabaho para sa pamilya. You go, guy. Di ba parang medyo ang weird na ng culture natin? Medyo pathetic na yung culture natin. Kung yung mga simpleng bagay sa pagpili ng mga normal roles ay pinapalakpakan na natin. Which is yun nga yung ginawa ko. Ironic na binibring up ko sa inyo ngayon ito. Ano ba dapat? Di ba? Parang palakpakan ba sila? Ah, yes, okay, fine. Palakpakan natin dahil sila yung bumabalik sa kulturang ito that we want to protect. Kaya sige, guys na nagtatrabaho para sa iyong pamilya, okay, fine. Kailangan nyo rin palakpak. O, yan. O, dalawa lang. Another news, natuwa rin ako na kaugnay ito dun sa news about Joy Spring. And nakita ko ito sa live action. Shinare nila. Congratulations! Sabi dito sa live action post na ito. These 2000s Disney Channel stars are pregnant at the same time and the internet is freaking out. So, sino itong mga Disney stars na to? Yung iba dito, kilala ko, yung iba hindi. Si Hilary Duff. So, apparently, buntis ngayon si Hilary Duff. And, palakpak, Hilary Duff, yes! Okay. Si Ali Mikalka. So, sabi niya, our little ones has been on stage with me across 3 states already and has even done some international traveling. Kapalakpak! Yes! Sino pang buntis ngayon? May hawak pa siyang pregnancy test. Wow. How can you be more proud? Ashley Tisdale. Uy, congrats din! Woo! Mga Disney princesses. Ay, Disney Channel stars. Yung mga Disney princesses, medyo naging woke ang mga Disney princess ngayon eh. Especially si Snow White, di ba? Medyo, they don't need no man! And si Vanessa Hudgens ng High School Musical. Oh, palakpak! Woo-hoo. I clearly have a lot to be excited for, sabi ni Vanessa Hudgens. So, mas gumaganda siya ngayon dahil sa kanyang pagbubuntis. And si Lindsay Lohan. Lindsay Lohan said it best last year. Having a baby is the greatest joy in the world. Wow. So, congrats sa mga pumili ng motherhood. Dapat kayong palakpakan. Kalimutan niyo sinabi ko na pathetic na itong culture na ito. Dahil sa pathetic na nga ang culture na ito, kaya mas kailangan nating palakpakan ang mga pumipili, ang mga babae na pumipili ng motherhood. So, kudos to you. And yun lang ang gusto kong pag-usapan today. This has been another episode of the Jeroga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye.
Hi, this is Jeroga of the Jeroga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you.
Woke corporations doing the works of the devil are well-funded. What do you do to support the spread of the gospel and the fight against wokeness? Take a stand and support our work by grabbing the Jay Aruga Show's Take Back the Culture t-shirt available at the Arugaan online shop in Shopee. Because it takes a village to take back the culture.